Nsemmilkom minn ġewwa l-studios ta' Campus FM u nilqakom għall-episodju ieħor ta' Kwadranglu, programm ta' diskussjoni miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ bi-produzzjoni ta' Insight li hija l-organizzazzjoni studenteska tal-medja ġewwa l-Università ta' Malta. Ftit ta' ijiem oħra nistgħu ngħidu hekk ser nibdew nippreparaw irwieħna għall-eżekuttiv il-ġdid tal-KSU il-Kunsill Studenti Universitari. U kif forsi smajtu mill-programm tal-ġimgħa l-oħra fejn kellna lill-Presidenti tal-SDM u l-Pals, iddiskutejna s-sitwazzjoni differenti ta' din is-sena e kif il-Pals mhumiex ser jikkontestaw għall-KSU. Però matul issa dawn iż-żewġ programmi li ġejjin dan tal-lum u tal-ġimgħa d-dieħla ser inkunu qed nitkellmu ma' uħud minn membri tal-Eżekuttiv tal-KSU tas-sena li għaddiet ta' matul din is-sena u ser niddiskutu magħhom l-inizjattivi, l-proġetti li saru matul din is-sena li għaddiet fl-università. U barra minn hekk ukoll insaqsuhom dwar forsi x'inhu huma l-aspettazzjonijiet tagħhom għall-eżekuttiv il-ġdid li ser jidħol biex ngħidu hekk ftit ijiem jew ġimgħat oħrajn. Qabel ma nibdew bid-diskussjoni però nfakkarkom li intom tistgħu titħlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook li hija Kwadranglu fejn hemmhekk tistgħu żommur wieħkom aġġornati bil-programmi li għandna għalikom matul din l-iskeda u barra minn hekk tistgħu ukoll tibatulna s-suġġerimenti tagħkom permezz ta' email fuq l-indirizz elettroniku kwadranglu@insight.org.mt. Illum għall-programm Kwadranglu nixtieq nilqa' miegħi lill-żewġ membri tal-Eżekuttiv ta' KSU li huma Andrew Muscat li huwa Segretarju Ġenerali u lil Robert Napier mill-Uffiċċju tal-Politika Soċjali tal-KSU. Ningrazzjakom tal-li ġejtu fuq il-programm u nistgħu nibdew forsi anke min qed jismana mhux familjari mal-KSU, tistgħu forsi tgħidulna individwalment x'inhu x'kien l-irwol tagħkom fil-KSU, nistgħu nibdew b'Andrew.
Meta tilbes il-kappell ta' segretarju ġenerali awtomatikament kważi kważi trendi ruħek l-iktar bniedem antipatku fl-uffiċċju għaliex inti trid tleħħaq mal-amministrazzjoni, trid tara li il-Kunsill jibqa' jkollu an open door policy, jiġifieri aħna nilqgħu lkoll min ikollu idejat, inizjattivi differenti, jew anke min irid ifassal proġett magħna. Kif ukoll għandek is-servizzi u aktar ma jgħaddi żmien aktar qegħdin inwessaw is-sensiela ta' servizzi li qegħdin nofru biex tassigura li inti dan qed wassalhom b'mod effiċjenti u professjonali. Barra minn hekk inti għandek pereżempju l-komunikazzjoni tal-Kunsill fejn involvi l-linja diretta tagħna, kif ukoll l-emails, komunikazzjoni interna wkoll. Jiġifieri l-irwol huwa pjuttost kompless għaliex fis-sens minkejja li għandek dan id-day-to-day management u meta tqis li l-Kunsill huwa biss ta' 13 minn nies u segretarja, għal dak ix-xogħol kollu li hemm, jiġifieri huwa qis li wieħed irid ikun dedikat biex jerfgħu, tifhem. Apparti minn hekk, imbagħad għandek dawk l-inizjattivi ta' matul is-sena ngħidulhom jien. Pereżempju din is-sena organizzajt il-Give Me Five il-maratona li għamilna ġimgħatejn ilu, għandek pereżempju id-distribuzzjoni tal-parking permits, il-KSU card li dawn xi kultant huma mittieħda for granted imma jinvolvu ħafna xogħol loġistiku. Mbagħad għandek pereżempju l-manutenzjoni ta' Students House, għandek pereżempju nikkollaboraw aħna biex naraw li Students House hija dejjem nadifa li jekk inqalgħu xi ħsarat sewwin ilhom, jiġifieri hemm ħafna għaddejjin minn wara l-kwinti.
U Robert tista' tgħidilna ftit dwar il-KPS.
Eżatt, mela jiena matul din l-aħħar sena kont il-Kummissarju tal-Politika Soċjali, għal min forsi ma jafx eżatt kif jaħdem l-Eżekuttiv tal-KSU. Minn barra li inti għandek 11 membru li jitilgħu mill-elezzjoni, inti għandek żewġ kummissarji li jitilgħu mill-Kummissjoni tal-Edukazzjoni u mill-Kummissjoni tal-Politika Soċjali. U jien fil-fatt kont il-Kummissarju elett mill-Kummissjoni. Issa meta inti tkun kummissarju tal-politika soċjali trid iżżomm f'moħħok li inti ġejt elett mill-organizations u trid taħdem it fit kemm jista' jkun mal-organizations. L-iskop tal-Kummissjoni tal-Politika Soċjali huwa dak li inti qed tisma' x'għandhom xi jgħidu l-organizations kollha li qegħdin preżenti on campus u taħdem it fit magħhom u tara li dak kollu li jsir isir kollaborazzjoni sħiħa ma' kemm jista' jkun organizzazzjonijiet. U fil-fatt matul din is-sena l-irwol tiegħi barra li ovvjament kont niċċerja il-commission meetings tal-politika soċjali konna anka naħdmu ħadimna fuq diversi inizjattivi li kemm ħarġu mill-Kummissjoni kif ukoll jiena hemm affarijiet li konna plenjajna minn qabel kif ukoll żammejna ruħna kemm jista' jkun up to date ma' affarijiet li kurrenti li nqalgħu matul is-sena.
U nistgħu wkoll diġà semmejtu ftit aċċennajtu għal inizjattivi u attivitajiet, tista' forsi tgħidulna ftit xi inizjattivi partikolari li nistgħu ngħidu kienu l-qofol tal-uffiċċju tagħkom matul din is-sena li għaddiet.
Sewwa, le, nista' nsemmi xi inizjattivi li għadna qed naħdem fuqhom bħalissa. Dalwaqt ħankunu qegħdin inħabbru ir-refurbishment tal-Common Room kif ukoll nippubblikaw dokument fuq emendi li se nkunu qegħdin nagħmlu għall-area report. Fil-ġimgħat li ġejjin probabbilment għamilna wkoll xi tibdiliet importanti lill-KSU card fosthom pereżempju li batniha bil-posta, allura frankajna ħafna żgombru fl-uffiċċju li dak li jkun irid jiġi għandna uffiċċju għand twilu, ġifieri qed innaqsu daqsxejn ukoll il-burokrazija li dik hija importanti fil-ġurnata tal-lum, speċjalment meta s-servizzi dejjem qed jiżdiedu. Imbagħad għandek sensiela ta' servizzi bħal pereżempju rent a bike, rent a laptop, rent a van. Għanna l-equipment rentals, il-bookings li joħdu li ħafna ħafna ħin. Ta' min jgħid, l-aħħar darba kont peress li jissa qed toqrob l-AGM, mort niċċekkja naqra kemm irċevejt tal-bit biex jittellgħu inizjattivi f'common room, quadrangle jew boardroom. U bi pjaċir ngħid jiġifieri li kważi lħaqna l-elf talba. 50 ċur tista' tgħid għaliex ovvjament aħna fadlilna sal-aħħar ta' Mejju, ġifieri 50 ċur kellna l fuq minn 1000 talba. Li din tawgura ovvjament tawgura b'mod tajjeb għall-futur tal-organizzazzjonijiet fuq il-kampus.
Sinjal li hemm attiviżmu.
Sinjal, jiena dejjem ngħidha li fil-verità min jgħid l-apatija jiena ngħid li hija misteru, ma naħsibx li teżisti fil-verità. U anke nsemmi bosta inizjattivi li ħadu qdiet differenti, jien naf pereżempju l-Pulse fuq l-età tal-kunsens, l-SDM fuq din il-kampanja tal-bullying. Kellek l-istudenti tal-medicina li qegħdin jitkellmu fuq drinking and driving, per eżempju l-IFMSA li kien hemm ftit tal-ġimgħa ilu, l-ICM il-ġimgħa li għaddiet. Ġifieri hemm ħafna attivitajiet għaddejjin li ħafna drabi jintilfu minħabba n-numru sostanzjali ta' xogħol li hemm għaddej. Għalhekk jiena ngħid anke għall-futur minflok kalendarju minn bli nisna nersu għal kalendarju daqsxejn aktar konċentrat. U ta' kwalità għolja biex anka l-istudenti li ma jagħmlux parti mill-laqdiet isibuha faċli biex jinvolvu ruhom fi proġett li jkun daqsxejn aktar long term biex niftehmu li jdum aktar però li jkun wieħed professjonali u ta' kwalità għolja.
Semmejt pereżempju rent a bike scheme, naf li mhux inti biss bħala segretarju ġenerali ma tista' ngħid il-KSU ġenerali, issa naħadem ħafna fuq trasport anki mod partikolari green transport biex ngħidu hekk tista' forsi tgħidilna naftiċ kienu uħud mill-proġetti li kellkom.
Jekk inħarsu lejn l-istorja l-KSU dejjem kien avant-garde fejn jidħol it-trasport pubbliku u l-trasport privat ukoll. Ir-renta bike issa ilha magħna għal dawn l-aħħar tliet snin u bħalissa qegħdin noperaw skont id-domanda, ġifieri jekk bniedem jiġi għal rota 99% ta' drabi ħajsiba, ġifieri qed noperaw skont id-domanda. L-inizjattiva nistgħu ngħidu l-highlight ta' din is-sena kienet ovvjament il-carpooling li nidejna f'Car Park 4. Kien hemm minn Maqdara, kien hemm minn kien xettiku, kien hemm minn qal li ħajqpa' Vojt, però minkejja li dan kien proġett pilota, issa qed naraw il-frott għaliex ħafna mid-drabi qed ikun mimli jew kważi mimli. U dan jawgura tajjeb, għax għalfej m'għandekx inti tkun innovattiv bil-mod kif tindirizza l-problemi. Għalfej inti m'għandekx tipprova tindirizza l-problema b'soluzzjoni jew tal-anqas tipprova tgħaddi minn triq u naraw fejn naslu. U jiena naħseb li dan mhux ħajkun biss proġett temporanju, anzi nispera li jkun proġett li ħajdum magħna u nkomplu nżidu l-parkeġġi li jilqgħu fihom karozzi li jkunu waslu l-università permezz ta' carpooling.
U Robert, tista' forsi tgħidilna ftit xi attivitajiet jew inizjattivi li kellu l-KPS mod partikolari naf li kien hemm ukoll xi ħaġa ġdida magħrufa bħala l-Campaign Plus tgħidilna ftit. Iva,
mela, fil-fatt il-Campaign Plus kienet inizjattiva li ġtimniedha dis-sena. Din il-kampanja ta' ċans li kemm l-organizzazzjonijiet kif ukoll l-individwu l-istudenti tal-università, illi minflok dejjem forsi ġast jissuġġerixxu l-istirxa ħaġa li huma jieħdu l-inizjattiva KSU jagħti l-fondi lil dawn l-istudenti, lil dawn l-individwi u lil dawn l-organizzazzjonijiet li jkunu applikaw u b'dawn il-fondi jkunu jistgħu iwettqu din il-kampanja li ovvjament huma jkunu ħarġu biha huma stess. Nedejna numru ta' topics differenti, ġifieri kull xahar kien hemm topic differenti u anke issa x-xahar li għadda ħallejna anke open proposal fejn dak li jkun seta' japplika għal ma ħaġa jrid u fil-fatt stajna naraw l-interess din il-kampanja kiber matul is-sena. Fej fil-bidu bdejna l-ewwel xahar li nedejni rċevejna bej 2 u 3 proposti u l-aħħar xahar rċevejna ma' 7 proposti. Ġifieri aħna rajna l-interess kiber ħafna u fil-fatt kienet inizjattiva kien jidher biċ-challenge li qed tajjeb ħafna mill-istudenti u nixtiequ li naraw għad kompli tikber u tkompli tissaħħa anke fil-futur. Bħala KPS ukoll ħdimna fuq is-saħħa sesswali matul din is-sena, kien fil-fatt wieħed mill-focuses tagħna bħala kummissjoni. Saru diversi attivitajiet relatati mas-saħħa sesswali, bdejna fil-bidu tas-sena saret sezzjoni ta' konsultazzjoni dwar lowering of the age of consent to surrogacy. U din kienet li saret l-ewwel consultation session ġewwa l-università, u mbagħad kellna anke National Youth Debate li sar ġewwa l-Parlament ġewwa l-Belt. Komplejna billi kellna visit lej il-GU Clinic, kienet xi ħaġa li dejjem xtaqt ntlu l-istigma li sfortunatament insibu dwar il-GU Clinic u fil-fatt fil-ċelebrazzjoni tal-World AIDS Day li hija l-ġurnata dedikata kontra l-AIDS, aħna għamilna anke ġbarna grupp ta' nies u morna flimkien ġewwa l-GU Clinic. Saru diversi talks li kienu jissejħu real talks fej ġibna anke esperti fil-qasam tas-saħħa sesswali u tkellmu mal-istudenti u konsultaw dwar il-problemi li jistgħu jinqalgħu anke taw iktar idejat. U anke bħalissa qed nikkonkludu l-istadju finali li fl-aħħar qed nerġgħu naraw sexual health policy ġdida li kien wasal verament iż-żmien għaliha. L-aħħar sexual health policy li kien hemm kienet fil-fatt tal-2006. B'emenda fil-2009, però kif tista' immaġina affarijiet inbidlu ħafna bejn l-2006 u l-2016. U għal daqstant bħala kummissjoni ħdimna li naħdmu fuq sexual health policy ġdida li bħalissa qiegħda tiġi konkluża, diġà anke tkellimniha mal-organizzazzjonijiet fl-aħħar KPS meeting u kif ħa tiġi konkluża f'dawn il-jiem li ġejjin u anke nkunu nistgħu nippubblikaw hawn għaddu għall-awtoritajiet. Kenna wkoll l-inizjattiva ta' Careers and Research Fair li għall-ewwel darba matul din is-sena l-Uffiċċju tal-Politika Soċjali ngħaqad ma' l-Uffiċċju tal-Edukazzjoni biex inkorporajna anke l-aspett tar-riċerka bħala karriera kif ukoll l-aspett tar-riċerka fiħin nifsu u fil-fatt ħassejna li kien tlaqgħet tajjeb ħafna kemm mill-istudenti kif ukoll mill-kumpaniji li kienu preżenti għal din il-fiera. Ġibna wkoll il-blood drive din is-sena sar darbtejn minn flok darba għaliex l-ewwel darba ntlaqgħet tajjeb ħafna kellna nies li anke kellhom jittieħdu bil-van lej il-Blood Donation Unit ħdej St. Luke's l-għalli xawwek kien għawit. Domandaw fil-fatt xarli għaddal il-Blood Drive Unit għamel UMA on campus minn flok ġurnata wahda. Kien hemm numru ta' attivitajiet li varjaw ħafna, varjaw minn aspett tal-ieħor u kemm jista' jkun profajna noqtu lil anke l-istudenti differenti.
Minħabba li insertajna hawnhekk għandna xaħat minn KPS u KSU, forsi għal minn qed jismagħna x'ħaġa daqsxejn ġdida. X'inhi eżatt ir-relazzjoni ta' bejn KSU u KPS, jiġifieri x'tip ta' kollaborazzjoni ħnejdu hekk ikun hemm. Naf li diġà Robert aċċennajt għall-istruttura tal-KSU. Forsi spjegawna ftit aħjar ir-relazzjoni bejn KSU u KPS.
Li ara fiftit kliem prattikament il-pożizzjonijiet li juħol l-Kunsill iridu jkunu pożizzjonijiet li jirrappreżentaw il-fema tal-istudent. U minħabba li l-organizzazzjonijiet jolqtu ħafna jolqtu l-poplu il-korp studentesk in ġenerali, allura dik id-deċiżjoni li tittieħed fil-KPS li hija l-Kummissjoni fejn jintlaqgħu l-aqdiet, awtomatikament ħatrendi il-pożizzjoni tal-Kunsill rappreżentattiva. Għaliex wara kollox dak u lantana hawnhekk aħna niġu eletti b'mod rappreżentattiv, allura għandna nirrappreżentaw il-fema u l-opinjonijiet u l-idejat ta' l-ilmin qed nirrappreżentaw.
Jiġifieri prattikament il-KPS isu għall-bridge bejn l-qdiet u l-KSU jew
KPS, kull ħaġa li toħroġ minn KPS tiġi approvata mill-student organizations. Kull student organization li hija sinis recognized għandha vot ġewwa l-kummissjoni u ġieli anke ġejna fista li fejn jkun hemm bżonn jittieħed vot. Din deret ħafna speċjalment fil-bidu ta' din is-sena meta konna qed niddiskutu l-kwistjoni ta' UZ Land, l-American University of Malta, ecc. KSU dejjem ħareġ il-pożizzjoni illi ħarġet minn KPS għaliex aħna aħna l-fuċi tal-organizations u li dak li jittieħed id-deċiżjoni tittieħed mill-organizations aħna rridu nżommu magħha. Ġifieri iktar mill-bridge tista' tgħid huwa bridge, però fl-istess ħin aħna qed insemma anke leħen kemm jista' jkun tal-organizations kollha li jkunu preżenti.
Għax taqgħet insaqsikom fuq għax forsi kultant naħsbu KPS u KSU narawhom bis-sitri u ngħidu ma x'inhi r-relazzjoni. Kif qed naraw prattikament il-KPS isha taqbad l-organizations u forsi tpoġġihom daqsxejn iktar viċin mhux biss tal-KSU ma nistgħu ngħidu tal-amministrazzjoni in ġenerali tal-università. Ovvjament nimmaġina li l-KSU dejjem ta' kull sena mhuwiex xogħol faċli u dejjem ikolkom l-sfidi ta'kom, il-diffikultajiet, forsi semmunna xie affarijiet li forsi sibtu daqsxejn diffiċli din is-sena, forsi ma nafx kien hemm xie affarijiet li ma kellkomx biżejjed żmien jew riżorsi biex tiddiljaw magħhom matul is-sena li għaddit u forsi tisperaw li min ser jitla fil-KSU tas-sena li ġejja jkun jista' jaħdem iktar fuq dawk l-affarijiet.
Le, mill-esperjenza tiegħi issa n-niżentejn fil-Kunsill. Naħseb li l-ikbar ostaklu li affaċċja kandidat li jiġi elett fil-Kunsill huwa żmien. Għaliex inti fil-verità għandek ftit xhur fejn inti tista' tfassal il-proġetti tiegħek, però ma rridux ninsew li jkun hemm ukoll learning curve, fis-sens inti trid titgħallem u tkun issir taf ma' min qiegħed taħdem pereżempju fl-università. Jiena bħala segretarju ġenerali naħdem ma' ħafna nies differenti. Ovvjament, għaliex ħafna drabi jiġu laqdiet fuqi u mbagħad nirrappreżentahom jiena mal-entità jew mad-dipartiment fiħdan l-università. U mbagħad hemmhekk jidħlu problemi oħra bħal pereżempju l-burokrazija biex wieħed m'għandux pereżempju jinjora l-fatt li biex pereżempju saħansitra ninstalla pereżempju dażbin ta' recycling, aħna rridu morru nikkonsultaw mal-università, ma nistgħux naqbdu nagħmluh. Ġieri dik hija xi ħaġa li ttellef ukoll mill-progress, mhux ttellef ejja ngħidu tnaqqas ir-ritmu maġġel li aħna nkunu nixtuq naħdmu bih. Qed tifhem? Minn barra minn hekk imbagħad għandek ukoll id-diffikultà li trid tara kif 13 min nies qegħdin jolqtu 12,000 student li mhux daqshekk faċli daqskemm naħsbu. Illum veru għandna l-mezzi għandna Facebook u insomma social media, però mhux daqshekk faċli li x-xewqa tagħna li nolqot kull individwu li nolqtu kull individwu issir realtà li hemm dawn l-ostakli ta' komunikazzjoni fil-verità. U ħafna drabi jien nitkellem ma' studenti laqqas biss ikunu qegħdin isegwu x-xogħol tagħna. Minkejja li jkun xogħol tajjeb fil-faqma tiegħi. Jiġifieri le, mhux kollox wara tużar, anke l-Kunsill innifsu jrid jiġġedded, dejjem hemm l-iżbalji, dejjem hemm fejn timpruvja, però inħarsu l-qudiem, jekk noqogħdu attenti, jekk neżaminaw naqra x'inhu mad-djufijiet tagħna u nibnu fuq it-tajjeb li hemm, żgur li l-Kunsill ħajqpa rilevanti kif inhullhom, kif kien għada u kif ħajqpa.
U Robert, naf li perżempju l-università l-organizzazzjoni dejjem qed jiżdiedu jekk ministeru żballa u ktar minn 40 jekk mhux iktar organizzazzjonijiet. Nimmaġina li dik ukoll hija xi ħaġa diffiċli li inti rnexxilek b'xi mod tikkomunika u tolqot l-organizzazzjonijiet kollha li hawn l-università.
Eżatt, fil-fatt waħda mill-problemi li ġieli nsibu huwa li meta jissejjaħ meeting tal-kummissjoni li dan aħna dejjem insejħu meeting kull xahar mill-inqas ikun hemm meeting wieħed mal-organizzazzjonijiet. Tibda tinnota li kull xahar dejjem huma topics ġodda. U tant kemm tkun restrit bil-ħin li kultant tibda tgħid kif jista' jkun diġà għaddew satej meeting tal-kummissjoni u tipot fadal daqshekk xi ngħad. Ġifieri li inti tisma' lil kulħadd kultant tkun vera limitat fil-ħin u dak huwa sfortunatament vantaġġ. Però ovvjament matul din is-sena dejjem provajna kif dejjem sar anke qabel illi kemm jista' jkun kull organizzazzjoni tingħata l-ħin tagħha biex inti twassal il-messaġġ tagħha u twassal l-opinjoni tagħha. Aħna dejjem ngħidu dejjem insostnu li aħna qegħdin hawn biex inwasslu l-messaġġ tagħkom. Ġifieri inutli jekk insejħu meeting tal-kummissjoni u jitwaqqaf wara sigħat għaliex restritti bil-ħin. Ġifieri jekk hemm bżonn li meeting jieħu sa tgħid tliet sigħat, dan ħajjed frittat u speċjalment bdu nkunu qed niddiskutu affarijiet kurrenti li jkun hemm disagreement anke bejn organizations innifishom, tkun anke diffiċli biex inti tara tfaħħar mill-aħħar deċiżjoni ħadd ittieħed. Ġifieri dawn huwa ostakli però li tiltaqa' magħhom u trid titgħallem anke kif tiddilja magħhom. Kif għalendru jiena din kienet l-ewwel sena tiegħi fil-KSU. U dejjem għandek dak id-daqsxejn żmien sakemm inti tidra eżattament kif isiru l-affarijiet ma' minn trid titkellem. Ġifieri il-learning curve hija xi ħaġa li sfortunatament vera tnaqqarlek ftit mill-ħin. Jiena għadni niftakar meta dħalt kienu qalu li kif jgħaddi s-sajf tkun bażikament għaddiet is-sena kont ngħidu le kif jista' jkun ikun fadal tkun qed taħtibda sena skolastika. Illum il-ġurnata nirrealizza kif mis-sajf law iż-żmien litteralment tara għaliex inti ma qas tibda tirrealizza minn ħaġa l-oħra minn attività l-oħra, affarijiet kurrenti li jinqalgħu matul is-sena, ma tibdix tirrealizza kif fil-verità għaddej iż-żmien u żmien tiegħek fil-Kunsill qed jonqos b'ġurnata b'ġurnata, ġifieri.
Naf li anke dal-aħħar qed nisimgħu li forsi hemm min qed jgħid li jedha tajba il-kesu jkollu terminu twal ta' minn sena. Taqblu maħħadin fis-sens anke forsi minħabba li qed issemmi li forsi ma jkollokx minn biżejjed jekk inti tkun ġdid fil-KSU ma nafx ma x'inhu ma forsi jħsibijiet tagħkom dwarha.
Wieħed irid janalizza bir-reqqa, però mad-daqqa tajn jiena naqbel iva, però wieħed irid jgħaddi minn proċess biex jifhem eżatt jekk is-sistema li qed tiġi proposta, is-sistema li qiegħda tiġi mitfuha fuq il-mejda, ix fil-verità ħatejn lil Kunsilju t-tellef. Għaliex imbagħad hemm argumenti pereżempju fejn student li qiegħed f'kors li għandu biss tliet snin f'dak il-kors qed tifhem, probabbilment li mhux ħajkollu l-opportunità li jaħdem fil-kunsill. Jiġifieri hemm ħafna argumenti li wieħed irid iqis, però mad-daqqa tajn jiena naħseb li jekk ikollu jiżdied it-terminu naħseb li aħjar. Naħseb li aħjar. Anke meta tikkunsidra l-ostaklu ieħor li huwa effettivament il-manifest, għaliex meta inti qiegħed tikkompeti awtomatikament trid tara kbir biex tkun aħjar minn ħadd ieħor. Jew biex tipproponi ħafna lill-student biex tkun attrajenti, qed tifhem hawnhekk niddejjaq nitkellem hekk, però dawk huma l-fatti meta inti qiegħed tikkontesta elezzjoni, ġifieri mhix qed nagħmel ħażin li ngħidhom.
Minn nfushom ma mimlijin mhux ħażin. Mimlijin nixxiel hekk tagħmel dawk l-affarijiet kollha f'sena huwa task kbir mhux ħażin. Nixtieq issa forsi ndur daqsxejn immorru daqsxejn iktar light, forsi nsaqsikom ftit. Intom li tkontu f'KSU. X'iswikom forsi lilkom personali, fis-sens aħna normalment meta jkollna programmi jkollna jew KSU organizzazzjonijiet, dejjem hu l-argument tal-li ngħidu forsi l-opinjoni hemm barra hija li inti tkun attiv l-università jew li inti minflok biss sempliċement tifoka fuq l-akkademja tiegħek li tidħol f'organizzazzjonijiet forsi qed taħli l-ħin jew affajiet minn daw. Ovvjament li tkun f'KSU għandek rwol kbir mhux ħażin. Titalem kif taqsam il-ħin iktar u iktar, nimmaġina, x'kienet l-esperjenza tagħkom personali, x'iswikom pożittiv li intom kontu f'KSU?
Mhux meta tkun fil-kunsil biss, anke meta tkun faqda, meta tkun student attiv. Tikber b'mod speċjali bħala bniedem għaliex inti tgħaddi minn ħafna esperjenzi li jippruvawk. Allura, meta telibhom tinduna li akkwistajt xi ħaġa. Meta ma telibhomx tinduna li kellek tagħmel l-affarijiet mod differenti, jiġifieri bħala bniedem tikber ukoll bħala bniedem professjonali. Għaliex inti qed tirrelata ma' ħafna entitajiet differenti min trid tikkomunika miegħu b'mod, min trid tikkomunika miegħu b'mod ieħor, min trid tagħmel sforz daqsxejn aktar qawwi biex tasal miegħu, min le ħassib li ħajimxi miegħek along the way. Ġifieri tikber kemm bħala persuna li hija importanti ħafna, għas-soċjetà Maltija b'mod speċjali għandna bżonn politiċi li huma politiċi tajbin, politiċi informati u politiċi li jridu jwaslu lil Malta biex tkun pajjiż ta' trickle down economics biex niftehmu biex il-ġid jitqassam b'mod tajjeb, kif ukoll tikber b'mod professjonali jekk ħassegwi sija karriera pereżempju ta' avukat, sija karriera fl-isptar u fil-karriri kollha li tista' taħdem fihom.
Jiena b'mod personali naħseb ħaġa mill-aktar affarijiet li tal-lim matul id-dejn is-sena hija l-importanza ta' time management. Ovvjament, kif għal Andrew mhux li tkun f'KSU biss, meta kull darba li tkun qed tinvolvi ruħek f'xi ħaġa, inti ovvjament m'għandekx biss il-kunsill, għandek ukoll studji li għaddejjin, għandek inizjattivi oħra li tkun tinvolvi ruħek fihom bħala individwu. Ġifieri naħseb matul din is-sena jekk ma tallim xejn tallimt l-importanza essenzjali li kollok time management tajjeb li inti tallem tqassam il-ħin. Għaliex titqassam ħajja soċjali trid tiffoka fuq, għandek il-ħajja edukattiva trid ukoll tkompli għaddej biha. Ġifieri trid tkun kapaċi tqassam il-ħin tajjeb ħafna. Barra minn hekk titgħallem ukoll ħafna kif tmur iktar man-nies, għaliex bla matri bil-forsi inti titkellem ma' kemm jista' jkun jistu studenti, eċetera, eċetera, ġifieri. U titgħallem ukoll kif taħdem f'tim. Da ovvjament mhux bil-forsi inti tkun taqbel 100% ma għall-argument 13-il persuna, però inti meta taħdem f'tim dejjem għandek give and take situation. Ġifieri hija xi ħaġa li tallimt ħafna fiha u nħoss li anke b'mod personali kbirt ħafna f'dak l-aspett.
Ma nafx jekk forsi tixtuqux jien naf issemmu xi ħaġa li tisperaw li forsi l-KSU li jmiss mhux bil-fors forsi minn sejħu l-pożizzjoni tagħkom individwali sadeħda, però forsi xi ħaġa li taħsbu li l-KSU ta' minn biex ngħidu hekk 2016-2017 għandu jipprova jittekilja jew għandu bżonn forsi jaħdem fuqha.
Mill-qasam ta' politika soċjali, matul din is-sena diġa bdejna bid-diskussjonijiet tal-argument fuq id-debating union. Bħala kommissjoni ħdimna ħafna fuq id-debating u l-importanza tal-public speaking u kien punt li kien fil-manifest kien li anke jibdew id-diskussjonijiet illi ssir li University of Malta Debating Union. Issa sfortunatament peress li anke r-rettur kien wasal fl-aħħar tat-terminu tiegħu u din hija xi ħaġa li tittieġi tal-università għalkemm bdejna d-diskussjonijiet dan huwa xi ħaġa li huwa long term project. U nixtieq ħafna li min ikun f'KSU anke s-sena d-dieħla ikompli bdin l-inizjattiva għaliex hija inizjattiva tajba ħafna li tagħti ċans lill-istudenti li kemm jikbru fihom infushom fil-qasam ta' public speaking debating u anka jkunu jistgħu jikkompetu barra minn Malta bħalma jagħmlu diversi universitajiet barranin, ġifieri dik hija waħda mill-inizjattivi.
Definittivament. Anka nimmaġina li hija mhux nimmaġina nemmen li hija importanti ħafna li nkomplu nsegwu mis-sistema edukattiva fl-edukazzjoni terzjarja u fl-edukazzjoni għolja mill-qrib. Għaliex essenzjalment dik hija dak huwa l-qofol tal-Konsill li jsegwi s-sistema edukattiva biex jara effettivament li l-student qed jieħu mhux dak li ħaqqu però qed jieħu livell ta' edukazzjoni għolja u ta' standards Ewropej skont il-Bologna Process, eċetera, eċetera. Ġifieri nemmen li għandna bżonn insegwu l-edukazzjoni mill-qrib.
Mela, kienet diskussjoni interessanti ħafna u ovvjament naf li s-sintom bħala KSU dal-waqt ukoll ta' sal-AGM, allura nawguralkom it-tnejlin tkommentru Robert u grazzi tal-lu kontu magħna l-programm. Jiena nfakkarkom li intom tistgħu titklu fuq il-website ta' Insight li hija www.theinsider.org u żidu /media u hemmhekk tkun tistgħu wkoll taċċessaw il-podcast fejn tkunu tistgħu tisimgħu l-episodji tagħna meta tridu mill-kumitat tad-dar tagħkom. Jiena nerġa' nkun magħkom għall-programm li jmiss bħallum ġimgħa, jiġifieri nhar terba' fit-8 ta' filgħaxija fuq Campus FM b'repetizzjoni kol nar ta' sibt fl-10 ta' filgħodu. Sa' darba li jmiss nirringrazzjakom u nsejmilkom.